Heil og sæl á getur hlustendur, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson, heilsar ykkur 5. daginn 20. júní. Það eru tónlistamennir Davíð Þór Jónsson og Eyþór Gunnarsson sem opna þáttinn í dag. Smá glefsa hér úr þættinum úr tónlistalífinu frá því fyrra í umsjón Péturs Grétarssonar. Hér leika þeir frjálslega í gegnum lag Jóns Múla Árnasonar, Rjúkandi ráð. En þeir félagar eru einmitt með tónleika í salnum í Kópavogi í kvöld þar sem þeir spila saman á tvo flygla eða framkvæma svo kallað tvíflygni. En í þætti dagsins tónlist á Ísafirði og frá Kólumbíu og myndlist í Reykjavík. Það eru undur allt í kringum okkur. Við þurfum bara að gefa þeim gaum, segir myndlistamaðurinn Margrét Blöndal sem sýnir þessar myndir í Átta galleríi. Þetta er fjórða einkasýning Margrétar í E8 en hún er löngu þekkt fyrir sín fíngerðu og ljóðrænu verk sem unnun eru þvert á miðla og sem hafa verið sýnd víða hér heima og erlendis. Þín er vænst, do not go roughly into that good night, kallast innsetningin, þar sem teikningar á pappír eiga í samtali við galleríis rýmið. Í teikningunum ráða eiginleikar efnisins útkomunni en leið samband listamannsins við efnið. Við lítum inn í E8 með Margréti í þætti dagsins. Og Þorleifur Sigurlásson verður einnig með okkur í dag og þessu sinni fjallar hann Kúmbíu tónlist frá Kólumbíu. En við byrjum á annars konar tónlist sem ómar nú á Ísafirði, þar sem tónlistahátíðin við djúpið stendur nú yfir. Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚV á Vesturlandi og bókmenntarýnir okkar hér í Víðsjá, er stödd á hátíðinni og hún fór í göngutúrum bæinn með Herdísi Önnu Jónasdóttur, söngkonu.
Á tónlistarhátíðinni við djúpið kemur fram heimamanneskjan Herdís Anna Jónasdóttir, sópransöngkona, sem mun flytja vetrarferðina. Og við erum stöddar hérna á Ísafirði á sólríkum sumardegi. Hvernig er að vera komin heim?
Það er alltaf dásanlegt að koma til Ísafjarðar. Sólin skín og það er svona ferskur blær hérna og bara mjög góð stemning eins og alltaf á þessari hátíð.
Fólk á ferðum bæinn, bæði heimamenn og ferðamenn að njóta sólarinnar, en þú ert í aðeins meira vetraskapi, er það ekki?
Jú, nú á sumar sólstöðum þá ætlum við að flytja vetraferð Schuberts í kvöld í splungu nýjum búningi sem að kemur frá Þýskalandi. Vinir mínir í hljómsveitinni Orkestrum Treppenhás, þau ákvaða fyrir, ég veit ekki alveg hvenar, að sagt, gera nýja útgáfu fyrir hljómsveitina að þessu verki, hans Schubert. Og við ætlum að flytja það hér í kvöld og ég held þetta sé annað sinn sem að þetta verður flutt live. En þau tóku þetta sérst upp og þau ákveða að gera þetta fyrir kvenrödd og ég syng ekki bara á þýsku, heldur kannski líka aðeins fleiri tungumálum.
Og vetraferðin er, getur sagt mér aðeins frá sögunni í ljóðinu?
Já, sko þetta er auðvitað skrifa fyrir kallarödd og þetta er svona förumaður og hann hefur tapað ástinni sinni og hann er að ferðast hvítur snjóbreiðurnar og þetta er raunni, kannski snýst þetta meira hans innra ferðalag, tilfinningaferðalag. Og í þessari útgáfu hefur svolítið verið tekið út þetta karlæga. Þeir tóku út úr tungumálinu þegar hann syngur hana og þegar þetta er kyngert og þá ýmist er ég ekki að syngja eða hljómsveitin spilar eða ég syng á japönsku til dæmis. En þetta snýst allt þetta tilfinningalega ferðalag sem við þekkjum kannski öll. Þungar og erfiða tilfinningar, ástasorg, svo hádramatíst. Ég myndist ég alveg að hafa orðin til að lýsa þessu. Maður verður bara frekar að lesa ljóðið.
Finnst þetta að breyta sögunni eitthvað, að taka þetta karlæga element út?
Sko, breyta kannski sögunni ef maður er einhvern veginn að horfa á þessa utanáliggjandi sögu, karlinn sem er í þessu ferðalagi. En í rauninni á þetta við okkur öll, þetta innra tilfinningalíf og ég tengi alveg beint við það. Þannig að það er þetta bara mjög relevant svo ég sletti.
Þetta er ljóðasöngnum, þá er það náttúrulega, þá er sagan svo ótrúlega mikill partur af tjáningunni og túlkuninni. Hvernig hefur þú nálgast þetta?
Mér finnst í ljóðasöngnum einmitt alltaf skipta svo miklu máli. Textin, hann þarf að komast til skila, en það er svo gaman í þessum útsetningum líka. Við þekkjum þetta öll fyrir píanósöng. Það er bara algjör klassík og manni hefur þótt það svolítið heilagt og ég gat aldrei séð fyrir mér að ég myndi syngja vetrarferðina sem kona en svo kemur þetta upp í spjalli okkar við Tómas Post, hljómsveitarstjóra, þau voru nýbúin að gera þetta og ég greip það strax, var strax til í það að því leið ég fór að hlusta á upptökuna þeirra það eru svo rosalega fallegar og þeir eru mjög intím, svo ég sletti ennþá meira það rosalega falleg tenging við textana í útsetningunum þau nota daldið óvenjulega hljófæra samsetningu það strengja kvintett sem svona grunnur en þau eru líka með rafmagnsgítar og harmoniku og bassaklarinett og flautu og fullt af slagverki og það myndar alveg rosalega sérstaka stemningu og skemmtilega. Það eru þetta ekkit auðvelt að syngja í gegnum öll þessi hljóðfæri þegar það eru læti en mér finnst eins og ég sé sko í miðjum snjóstormi í sumum lagana og það á ekki eins og vel við, bara söguna. Eitt lagið bara duett með rafmagnsgítar, það rosalega fallegt. Mér finnst þeim takast alveg rosalega vel að mynda þessa stemningu og að tengja þessar útsetningar alveg beint við textan, við söguna.
Já. Já, nú skín sólin og það bara hlýtt hérna en leið og að kemur smá vindgustur þá man maður að maður staddur ansi nálægt heimskautsbaugnum. Hvernig hérna, spilar það saman, svona halda miðsumarhátíð og syngjum veturinn?
Já, okkur fannst það eitthvað bara dálítið fyndið, held ég. Og nú í hátíðin verið líka hátíðstónleikar þar sem að Sæunn Þorsteinsdóttir sem er eiginlega listrænn ráðgjafi við Djúpið og hefur verið nokkur ár. Hún að spila, ég held frumflytja í Evrópu, verk eftir Veroniku Vöku sem heitir Eilífur snjór. Og þannig að við ákvæmum að fara bara að setja svona smá vetargýr í gang fyrir sumarsólstöður. Af því, jú, hér getur líka snjóa á sumrin og allt gerst. Lofthitin kannski ekkert mjög heitur, en innra tilfinningalífið líka alltaf í gangi. Það fer allan hringin, sko.
Já, það veturinn kannski tilfinningi fyrst og fremst.
Já, það ekki bara. Er þetta ekki líka bara hvað maður ákveður? Að vera í sumarskapi eða hvað?
Og þú ert já, komin heim á Ísafjörð, það er fætt hérna á uppalinn og tónleikarnir sumir á hátíðinni eru haldnir hérna í tónlistaskólanum. Hvernig var alast upp sem tónlistamanneskja hérna?
Það bara alveg frábært. Ég náttúrulega þekki ekkert annað. Mér finnst bara að ég hafi nánast búið í tónlistaskólanum og líka, svo var tónlistaskólan líka heima hjá foreldrum mínum. Mamma var skólastjóri og pappi kendi við skólan og tónskáld, þannig þetta var eignin. Þetta bara alveg ótrúlega mikið ævintýri. Ég man einmitt að sitja heima og það voru mjög mikið af tónleikum á veturna. Komu listamenn sunnan og þau voru alltaf í mat heima og svo voru partí eftir tónleikana. Og ég man bara eftir að hafa hlustað og dáðst að þessu fólki. Svo fór maður að tónleika hjá þeim og Jónas Ingimundar með alla söngvarana og Anna Guðný og allt þetta stórkostlega listafólk. Ég held að þetta hafi bara platt grunna því hvað ég að gera í dag, sko. Svo voru flesti vini mínir líka í tónlistaskólanum og Greipur sem að stofnaði hátíðina eða sem að stendur fyrir hátíðinni núna. Hann startaði hann eins og aftur, hún fór í pásu í nokkur ár. Hann var líka í tónlistaskólanum og við ólumst eignum bara upp saman þarna í þessu húsi. Þannig að það mjög góð tilfinning að koma aftur heim.
Það aðeins öðruvísi aðgengi fólks að mikilli breytta menningu þegar maður býr út á landi. Það eru bara færri tónleikar og eitthvað svona. En skiptir að máli að hafa svona hátíð að koma með þetta til samfélagsins?
Ekki spurning. Og mér finnst líka skipta máli að koma með erlendalistamenn. Nú erum við með heila kammersveit. Það er ekki held ég oft sem að Ísfirðingar og hér fólki í nágrenninu fær að hlusta á heila hljómsveit spila. Það er mjög fjölbreytt dagskráin. Það er tríó frá Ameríku og það er tónskáld frá Ameríku og söngkona. Svo kemur líka íslenskt band og spilar á morgun. Kata Collective, þau spila líka hérna tónleika. Tónlistin líka, við erum bæði að spila Schubert, klassík og einhverja strengja kvartetta og það voru harmoniku tónleikar hann var eiginlega algjör galdramaður, harmonikuleikarinn, ég hef bara aldrei heyrt svona að spila á harmoniku. Og svo eru splunkun í verk og mjög modern tónlist líka. Auðvitað þarf þetta að vera líka út á landi. Það við getum ekki öll bara vilja að fara til Reykjavíkur fyrir einhverja menningu. Það er ekki boði fyrir mér, þetta á að vera boði hérna.
Þú ert náttúrulega að koma heim en það eru erlendi tónlistamenn hérna sem að væntanlega hafa sjaldan eða aldrei komið til Ísafjörðar áður. Hvernig er að hafa tækifæri til að fara á svona allski staði?
Já, þetta er náttúrulega svo gaman við það að vera listamaður. Maður hefur stundum tækifæri til að ferðast í tengslum við vinnuna sína. Og til dæmis þessi þýska kammersveit, ég kynnist þeim 2018 að vinna með þeim í Þýskalandi og mér langaði strax að fá þau til Íslands. Og þau hafa aldrei komið áður og þeim finnst þetta bara algjört ævintýri. Strax frá, í rútuferðinni frá Reykjavík voru þau bara, vá, steinn, vá, fjall, lækur. þetta er svo mikil, mikil galdur hérna á landinu og þessi náttúrun er svo nálægt okkur og þetta er svo ótrúlega lífsgæði að við gleymum því held í stundum oft sem að erum alltaf hérna. Hvað þetta fallegt að hafa náttúrun svona nálægt sér. Já, ég held þetta sé bara einstakt fyrir þau líka að fá að koma og upplifa þessa líka heimilislegu stemningu hérna í þessum litla bæ. Maður labbar allt. Gær var kvöldmatur í heimahúsi og þetta allt svo kósí og skemmtilegt og svo eru þau að kynnast Amerikanir og Þjóðverjarnir og Íslendingarnir og það svona verið að byggja brýr þarna milli.
Þar maður að skilja milli og setja svo í svaka stellingar þegar kemur að því að flytja sjúbert eða skilar þetta sér, getur þetta spilað inn í tulkunina?
Ég vona þetta skili sér bara, þetta auðvitað svolítið mikið, ég finn að þetta áskorun fyrir söngvara. Að vera á hátíð þar sem alveg rosalega gaman og maður svo mikið að spjalla og hitta fólk og æfa og kenna og ég finn það, ég hún svolítið þreytt en auðvitað þarf maður svo líka bara að anda og leifa því að gera sem gerist. Já, maður þarf líka bara að fá að njóta sjálfur sem listamaður.
Og hvað hérna hefur þér þótt svona hingað til skemmtilegt að sjá á hátíðinni, eitthvað sem hún notið sérstaklega?
Já, nei, eitthvað þá var það kannski harmoníkutónleikarnir. Það voru hátíðistónleikar með þessum harmoníkuleikara. Hann spilaði þjóðlög frá, hann spilaði lög eftir sjálfan sig og eftir Víkingheiðar og þjóðlög frá Bosníu, hvaðan hann er. Og svo tók hann líka augun mín og augun þín og Afi Maríu Kaldalóns. Og ég hef aldrei heyrt svona spilaði á þetta hljóðfæri. Það var slagverk og það var alveg nýr heimur bara sem að var þarna til. Mér fannst þetta alveg stórkostlegt. En það kemur náttúrulega koma alltaf aðri litir fram, hugsa ég, bæði með mínu hljóðfæri, með að við kalla röddina og svo öllum hinum. Þannig að ég að vona þetta sé kannski fjölbreytilegra. Ekki bara fjölbreytin í fyrir rúmi, fjölbreytnin. Já, þú hefur öll þessi hljóðfæri yfir ráða. Þú getur myndað alltaf stemningu heldur en bara slagharpan, heldur en píanóið. Auðvitað er þetta sem ætti líka. En þarna myndast svona allt annar hljóðheimur bara.
Nú erum við að nálgast aftur tónlistaskólan á Ísafirði, þar sem þú ólst upp.
Já.
Og ert að kenna nokkra tíma, erum maður komin hringin?
Kannski, þetta er náttúrulega svolítið, á Íslandi getur maður ekki unnið fyrir sér fullu starfi sem óperusöngkona, sem ég hef verið að gera í Þýskalandi og ég flutti heim fyrir svona rúma ári. Ég er bara að uppgöta það hvað mér finnst æðislega gaman að kenna. Ég ætlaði mér ekki að verða söngkennari fyrir nokkrum árum, en kannski kemst maður bara ekki undan örlugum sínum.
það væri erfitt að ætla að vera óperusönguna í fullu starfi á Ísafirði.
Já.
Já, hvernig eru tengslin við samfélagið þegar það eru svona, þú getur ekki fengið að vera hérna og gera það sem þú langar að gera?
Já, ég er náttúrulega bara, þá bý ég ekki hérna. Og ég svona hugsa stundum, ég var eiginlega alveg til að vera hérna, búa hérna. En já, maður þarf að velja hafna, en mér finnst líka bara gott að koma oft og heimsækja.
Já.
Og ég kem oft að held tónleika og einmitt líka bara til að koma í frí og hitta skyldmenni og vinni og njóta sólarinnar.
Já.
Og loggsins. Best alltaf logg hér á Ísafirði, sko.
Já, og í staðinn alltaf að fá hérna, tónlistamenn í þessu starfi að sjá í allan heiminn, eða ekki?
Já, jú. Ég var 17 ári í Þýskalandi og fékk líka ferðast þar og mér finnst ég búin að gera svo margt og eiga svo mikið ævintýri þar. Mér fannst bara komin tími til að koma heim og aðeins setja stað.
Já, ég óskaði bara góðs gengis á tónleikunum hér og kveðjum hérna frá djúpinu.
Já, takk fyrir.
Greta Sigurður Einarsdóttir ræddi hér við Herdísu Önnu Jónasdóttur, söngkonu á Ísafirði, þar sem hátíðin við djúpið stendur nú yfir. En næstur á mælendaskrá er Þorleifur Sigurlásson. Hann fer með okkur að þessu sinni alla leið til Kólumbíu.
Sautjándu aldar Kólumbía var bræðslupottur mismunandi menningar heima. Innfættir mættu Spánverjum sem ruddu sér inn í landið með ofbeldu og hneftu innfætta í þrældóm, auk þess sem þeir tóku með sér þræla frá Afríku. Öll þessi þjóðabrot áttu sinn þátt í að skapa og þróa tónlistar og dansstefnu sem átti eftir að breiðast út gjörvalla, mið og suður Ameríku. Cumbia. Það ríkir ekki mikil samstaða á meðal fræðimanna í dag um uppruna kúmbíunar. En eitt er víst, hún varð upprunlega til á karabísku ströndum Kólumbíu. Margir telja að þrælar frá Miðbaugs-Gíníu hafi tekið með sér tónlist sem kallaðist kúmbé, sem síðan hafi blandast við danshefðir innfætra á þessum ströndum. Innfætir bættu þá einnig við hljóðfærum úr eigin tónlistarhefðum, til dæmis gæta, flautu og guacharaka. Guacharaka er eins konar slagverks hljóðfæri sem á stóran þátt í þeim takti sem gjarnan einkennir kúmbíuna, svo kölluðum tjú-tjúka-tjú takti. Aðrir eru ekki sannfærðir afrískan uppruna tónlistarinnar og telja kúmbíuna al-kólumbíst fyrirbæri. Hvað sem því líður, þá hélt tónliststefnunar áfram að þróast undir áhrifum spænsku nýlendustefnunar á 18. og 19. öldinni. Kúmbían blandaðist hannig saman við spænsk þjóðlög og Spánverjar felldu bæði gítarinn og harmonikuna inn í tónlist stefnunar, en hvort tvekja einkennir hljóðheim stefnunar í dag. Snemma á 19. öldinni var hljóðheimur kúmbíunar nokkurn veginn búin að taka á sig þá mynd sem við þekkjum í dag, hvað varðar melódíu, harmoníu og takt. En fjölmenningin í Kólumbíu á 19. öld sá til þess að öll áðurnefnd áhrif runnu saman. Á 19. öld var kúmbían enn bundin við dreifbýli Kólumbíu, mest megnis í samfélögum innfætra, en einnig hjá fólki sem bjó við karabísku strendur Kólumbíu. Á þessum tíma var kúmbían, hvort tveggja tónlistin og dansin, flutt við tilhuga líf og athafnir tengdar þeim, en dansin varð einmitt til í þeim tilgangi. Í byrjun 20. aldarinnar tók tónlistin þó að breiðast landið og fór að verða hluti af kólumbískri dægurmenningu. Tónlistin var spiluð á hátíðum land allt og var sérstaklega vinsæl á Barakía kjötkvæði hátíðinni, sem var og er ein stærsta hátíð Kólumbíu. Kúmbíunni tókst á að yfirstíga þá stéttaskiptingu sem var í Kólumbíu. Áður hafði tónlistin einungis verið vinsæl meðal innfætra og lágstéttar fólks, en nú tóku milli og jafnvel yfirstéttir í borgunum henni fagnandi. Við það fór kúmbía að verða mikilvægur hluti af þjóðarinkenni Kólumbíubúa. Miðja síðustu öld hófst svo gull öld kúmbíunar. Plötu fyrirtæki í Kólumbíu sóttust grimmt eftir tónlistarfólki sem flutti kúmbíu sem var til þess að tónlistarfólkstefnunar haslaði sér völl land allt, menningarlega jafnt sem markaðsliða. Tónlistamenn á borði Lucio Bermúdez og Pacho Galán áttu stóran þátt í vinsældum kúmbíunar, ekki aðans innanlands heldur einnig á heimsmarkaði. Þá sérstaklega í Mið- og Suður-Ameríku. Lönd Rómönsku Ameríku stukku hvert á fætur öðru borð í sporvagn kúmbíunar. Tónlistin varð ekki aðeins vinsæl allstaðar í álfunni, heldur hélt hún áfram að þróast í takt við tónlistarhefðir og menningu hvers lands fyrir sig. Fyrst ferðaðist hún til Mexíkó, en mexíkósk kúmbía einkennist af blásturs hljóðfæraleik og hraðara tempói sem einkennir oft aðrar mexíkóskar tónlistastefnur. Næst lenti kúmbían í Argentínu þar sem hún dró í sig argentínska sveitatónlist. Þar kallaðist hún kúmbía Viera eða kofaskribla kúmbía vegna þess að hún var að mestu leiti vinsæl meða lágstéttar. Þar innihéldu textar mun sterkari samfélagsleg skilaboð og pólitískar ádeilur. Það land þar sem kúmbían náði hvað mestum vinsældum var þó líklegast Perú, en þar tók hún algjörlega yfir allt landið. Upphaflega var perúsk kúmbía að mestu leiti mjög svipu þeirri kólumbísku, en í byrjun 7. áratugarins fór hún að taka stakkaskiptum. Kumbian rann saman við tónlistarhefðir Andes svæðisins og var flutt í fimm tónískum skala þess svæðis, ólíkt kumbíu annars staðar í Ameríku. Þá færðu tónlistamenn í Perú kumbíuna í áttað sækadelískum hljóðheimi brimbretta tónlistarinnar, rafmagnsgítarar tengdir við wah-wah petala og hljómur farfisa orgelsins urðu ein helstu einkenni perúskar kumbíu eða chicha eins og tónlistin var kölluð í Perú. Þessi hljóðfæri ásamt öðrum hefðbundnum perúskum hljóðfærum komið að miklu leiti í stað harmonikunar og gætaflautunar sem einkenndi gömlu kolumbísku kumbíuna. Hinn hefðbundna kumbía var þar að ekki yfirleitt spiluð án söngs en eftir því sem hún þróaðist varð æ algengara að sungið var undir. Perúska kumbían er líklega það afbrigði sem hefur náð hvað mestum vinsældum á heimsmarkaði. Hún hefur haldið áfram að þróast í takt við tímann og blandast við annað afsprengi sem var til í Mexíkó á 9. áratugnum, teknokumbíu. Kumbía varð undir lok síðastu aldar vinsæl í Bandaríkjunum, Evrópu og annar staðar í heiminum. En á vegferð sinni blandaðist hún við tónlistastefnur héðan og þaðan. Tilkoma heimstónlistar sem sér tónlistaflokks hafði mikil áhrif á útbreiðslu kumbíunar og tónlistarfólk allan heim tók að færa eiginleika hennar inn í eigin tónlist. Á stafrætni öld hefur tónlistin einnig orðið vinsæl meðal plötusnúða allan heim vegna dansgleðinar sem hún vekur hjá hlustundum. Þá færist það enn í aukana að tónlist sé endur blönduð og skori niður í hljóðbúta sem notaðar eru í tónlist af öllu tagi. Allt þetta spilar inn í gríðarlega áhuga aukningu á kumbíunni á síðustu áratugum. Kumbía er ennþá vinsælum gjörvalla rómönsku Ameríku og hefur orðið að hálgerðu hryggjarstykki í tónlistarmenningu álfunar og jafnvel að hálgerðu sameiningatákni fyrir íbúa hennar. Með heimsvæðingu og stöðugum breytingum kemur aðlögunarhæfni kumbíunar skýrt fram og heldur tónliststefnunar áfram að vera dýnamísk á sama tíma og hún í stöðugri þróun. Kumbían hefur þó aldrei, þrátt fyrir allt, færst langt frá rótum sínum og heldur enn í sín grunn gildi, gleði og sameiningu fólks af ólíkum uppruna.
Þorleifur Sigurlásson kumbíu tónlist í Kólumbíu og víðar. Þetta er hans síðasti pistill fyrir sumafrí og þökkum við honum hér í þættunum kærlega fyrir tónlistaferðalagið þetta vorið. En þá fyrir við niður í Miðbæ og inn í I8 gallerí við Tryggvagötu þar sem sýning Margrétar Blöndal Þín er vænst, Do Not Go Roughly Into That Good Night opnaði nýverið. Þetta er fjórða einkasýning Margrétar í I8, en hún er löngu þekkt fyrir sín fíngerðu og ljóðrænu verk sem unnin eru þvert á miðla. Hér hefur Margrét unnið innsetningu með teikningum á pappír, þar sem eiginleikar efnisins ráða útkomunni, en leið samband listamannsins við efnið. Halla hitti Margréti í I8.
Já, í þetta var kannski aðdragandinn svolítið langur. Sko, mér var reynda boðið að sýna hér í janúar og ég tók því boði fagnandi að því ég hafði verið í svona hlé, allavega frá vinnustofunni, ég hafði verið hérna, svona, maður fyrir gegnum alls konar á lífinu og ég var að takast á við eitthvað sem ég hef aldrei prófað áður og hérna... Og sem gerði það verkum að ég fór ekki á vinnustofunum. En hins vegar var ég, tók ég umhverfi og nýja reynslu inn og ég gekk mjög mikið og ég horfði og ég skynjaði. Og svo var ég rétt farin að fara á vinnustofuna í janúar þegar mér bauðst að sýna hér. og það var eitthvað svo fullkomið fyrir mig. Og ég naut þess svo að vinna beint á pappír og ég vissi það fyrir þessa sýningu að mér langaði bara að vinna á tvíviðan flöt. Mér langaði ekki að gera neina skúltúra. Og ég hafði fram að þessu alltaf að ég hef svo lengi teiknað alveg sama format á blaði og hérna og það var eins og það var eitthvað tregða að breyta bæði pappírs áferð og stærð en allt í einu að þá gat ég það bara og hérna ég fann vaxpappír. Ég hafði verið að ganga frá geymslu hjá manninu mínum og þar voru alls konar fornminjar meðal annars bandarískur svona pappir sem að nota til þess að pakka bara einn samlúku bréfum og þannig að það var brot í honum og allt var sem er svo gaman að teikna á hann og af því að ég er nú svona skúltúristi í eðli mínu að þá var það og það sem ég nota til þess að teikna í þessu tilfelli þá er það bara litaduft og olía og svo dansar pensilur á milli litaduftsins og olíunar og hérna já, þannig að það hófst þannig.
Einmitt, áður við tölum meira sko efni sjálft og einmitt hvernig hérna litinni dansa, sko ef við stöldrum við sko uppsetninguna og hvernig verkin tala við rýmið. Ég ger á fyrir að það er ekki tilviljun hvernig það hengir þetta upp. Getur að leita okkur gegnum það?
Já, ég vissi það að mér langaði að hafa verk í ólíku formati og mér langaði til þess að þessi sýning gerði svona margrása. En ég hugsaði með mér, ég var þarna, hvernig í ósköpunum á eftir að koma öllum þessum verku fyrir og hvernig eiga þau eftir að tala saman að því mér þótti þau svo ólík. Og ég ósa það var svona tímabil þar sem ég óskaði mér að ég væri myndlistamaður eins og hann svissneska Silvia Beckley sem ég, hérna, ég nú unnandi verka hennar og ég veit að hún gerir alltaf svona lítil mótir og svo eru búin að raða öllu inn áður hún og byrjar en ég vissi það að ég geti aldrei gert slíkt þú veist, ef ég myndi að gera mótir þá er þið mótilið verk í sjálfu sér þú veist, það hefði engin tengsl við rýmið þannig að ég var bara að treysta og svo þegar ég kom ykkað inn að þá röðuðu þau sér bara sjálf upp á vegg og það er þannig að þegar ég er hérna ég á erfitt með að hafa aðstofumann. Ég er náttúrulega geti haft aðstofumann til þess að hjálpa mér að komast upp í háan stiga og bera en ég get ekki beðið eitthvað nema að halda verkin upp og segja getur fært þetta aðeins til hliðar af því að það er allt svona skinnin er svo hvatvís og hún er bara algjörlega í líkamanum og ég verð það er meira svona að ég horfi á veggina og svo sé ég eitt punkt og þá verð ég að horfa á miða á þennan punkt og ná mér í hérna hamarinn, klifur upp í stígan og ég veit að þetta mið er alveg hár nákvæmt og þannig byrja ég að hengja myndirnar upp og svo fæ ég svo koma hérna góðu hjálpar mennirnir og stillast af að því ég er ekki góð í að hafa að þess, það er svona mér hætti til þess að hafa skakt og skellt sko. En hérna ég vildi gera innsetningu og mér langaði til þess að hún yrði svolítið svona skúltúrist og mér langaði líka þegar ég hef oft fundið þegar ég er að setja upp sýningar þá finn ég svona fyrir takti en núna fannst mér takturinn ekki nóg, núna langaði mér til þess að þeir meira svona svo hljómagangur þannig að eftir því sko, þannig að yrði svona í nokkrum lögum sko. Og það er þannig að eftir því þegar maður sko gengur salinn að þá tekur maður alltaf eftir nýjum og nýjum hljómi sko. Og hérna blessunarlega að þá fundu verkin sér stað og hérna og það er alltaf farsalla að treysta þeim heldur en sjálfum sér Ha. Og hérna, ég hafði reynda gert aðeins fleiri teikningar og það er svo, og mér finnst það svo merkilegt að þau verk sem síðan velja sér sko, að fara upp á vegg, að það er ekkit endilegu verk sem að manni finnst uppáhald sem maður getur sagt svo leis, skilur við. Það bara allt hérna bara vinnum er hvað er rétt.
Já. Sko, ef maður færi sér nær og gömgjafir aðeins og fyrir að horfa á litina og hvernig línan hreyfir sig, það er hérna, það virðist vera eins og efni ráðið allir för. Er það þannig?
Jú, það er algjörlega þannig að ég er aldrei með fyrirframgefna hugmynd. Og svo er þetta bara að það er myndflöturinn, ég byrja alltaf því samt sem áður að festa augun á eitthvað, sko. Ég er alltaf að horfi alltaf á einhverju ljósmynd en ég teikna aldrei það sem að er á, fyrir fram að mig, heldur nýti ég eða bara svona sem akkeri og svo gleymi því sem ég var að horfa á. En þetta er alltaf spurning um þetta moment og hérna um ólíkan áslátt, stundum finnst mér bara eins og ég sé píanuleikari. Að því að ég tek pensilin og pensilin dansar milli litatöftsins og svo er svo mismunandi hvernig áferð eða svona efniskennd hvers litatöfts er og ég ræði aldrei, ég stjórna því aldrei og ég verð svolítið svona elta hérna þyktina og aðlöðina og hreyfinguna í handleggnum á hverju sinna. Og það eru þetta ekkit alltaf sem það tekst, að því þetta er spurningum svona intensív stund, svona helgarými, eins og hefur stundum verið notað, og hérna, og svo bara er momenti farið.
Einmitt, ég ætla að spyrja það, hvenær veistu, sko, hvenær þú átt að hætta, en þá er það bara tilfinning, momentið er bara farið.
Já, og líka, ég segi líka momentið er farið í því að stundum er í svona imponerið, kannski, því það er alltaf ánægilegt ef maður er að gera eitthvað og maður horfir á okkur sem bara, hvaðan kom þetta? Og hérna, og þá er það ekki endilega spurningum að það var að eitthvað sé svo flott, heldur bara að það er eitthvað sem gerðist sem ég bara er hissa sjálf að skildi koma úr mér og hérna og stundum er eitthvað svona ákveðin aðferð sem að ég heitlast að ég segi, vá, þetta var skemmtileg, mér langar til að gera þetta aftur. Þá get ég ekki gert það aftur. Af því þá er komin annar taktur í tilveruna. Þannig að, og þess vegna reyndi ég að elta því mér langaði til þess að þetta væri, kannski maður segi þessari sýningu, það sem ég vildi gera, mér langaði svolítið svona að taka afstöðu. Og hvað þýðir að taka afstöðu, að kannski þessi tilfelli bara, að sýna að mér er ekki sama hvað svo sem það merkir.
Mér langaði að tala við um sko upplifun þína en kannski líka mína sem áhorfanda og þessa skynjun sem að gengur inn í. Já. Það er hérna samtal á milli rýmis og verka sem að leiðir óhjákvæmilega af sér skynjun. Og mér líður þess að sé ekki endilega saga eða einhvers konar narratífa hérna. Og oft með þín verk þá upplifum maður eins og maður sé að sá kannski brot af einhverju sögu. Er þráður hérna eða er þetta áhorfandinn sem ósjálfrátt fer alltaf að leita sögu? Er það bara í okkar eðli kannski líka að leita eftir einhverjum táknum og svona í stað þess að fara inn í skynjunina?
Jú, en sko hvert verk fyrir sig er hérna... Já, er verkið sjálfur sér, en þegar ég set upp sýningu, þá skiptir máli hæðin, staðsetningin, samhljómurinn og það myndar eina heilt. Og mér finnst gott að ramma það inn til dæmis eins og með titli, af því það hjálpar mér. Það hjálpar mér bara að þetta er svona svipa því eins og ég verð að horfa okkur þegar ég er að nálgast hverja teikningu fyrir sig. Og hérna, það er ekki... Nei, ég er aldrei að hugsa um línulega sögu, en þetta er meiri það sem hefur alltaf heilla mig við teikningu er það að hún er svo bundin því, hún er svo samofin skynjunin, hún er svo samofin því að horfa og anda og lifa. Hún er svo samofin þeirri stund sem hún er dregin upp og lífið er alltaf á hreyfingu. Og mér finnst þegar ég er að teikna þá upplifi ég að ég er að reyna að kannski að taka, reyna að draga upp einhverja hreyfingu, einhvern áslátt og ég geti kallað það kannski svona, hérna, ég tala hreyfingar að því að þetta er frekar svo sagnir, frekar er nafnorð, skilur, ég er ekki að draga upp eitthvað sem að er, heldur eitthvað sem að ég næ bara rétt að taka niður á blaðið og svo er það horfið aftur, skilur. Þannig að, hérna, það er það sem ég finnst svo heillandi við þetta form. Og þá skiptir máli, sko, hversu línan, hvað er hún þykk og hérna, hvað er liturinn, hversu þykkur er liturinn, þú veist, er pensillin rétt að dansa yfir yfirborðinu, þú veist, þyrlast litaduftið yfir allt eða, þú veist, snýi pensilinu við og raspa, sko, að því ég verða að vera líka svona líkamleg, þú veist, og þungin í líkamanum, þungin í handlegnum og þess að ég talaði um áður en áslátt, það skiptir svo miklu máli, sko. Því það er skynjunin akkurat þegar verður að draga eitthvað upp.
Einmitt, það er raun ótrúlega, að mána kannski segja að það sé þá kannski hluti af þinni sögu á þess að það sé saga hér í gangi, en líka bara svo mikið gjörninga element. Þetta er bara hluti af ákveðnu gjörning.
Já. Og kannski má, sko, misti ég alltaf verið að nota þetta svona, jú, það er að því að undibúningurinn, að því ég er ekki svona myndlistamaður sem að mæti á myndlistni á vinnustofnum mína og er þar frá 8-4 hverju minnsta degi, ég get það ekki. Ég verð að fara út og ganga, ég verð að liggja, ég verð að skoða, ég verð að skinja og svo fer ég á vinnustofna og er það bara intensíft og þá á þessi gjörningur sér stað. Og hérna, og þess vegna, já, gerist það oft hratt, en auðvitað eru dagarnir mismunandi og stundum er margt sem fer í ruslið, skilur við, það er ekki, en hérna, en ég er svona, mér finnst, sko, ég er meira þannig, ég verð að vera á hreyfingu og vera svona þáttakandi og svo safna maður í sarpin, þú veist, maður er alltaf að safna í sarpin og hérna, og síðan á gjörningurinn sér stað, einmitt, á vinnustofunni. Þannig er það.
Mm. Einmitt. Margrét, tölum aðeins um hérna eitt af akkjörunum í ferðinu sem er titillin. Þín er vænst. Svo fallið á titill. Getur sagt mér frá honum?
Já, það var svona þegar að börkur, þannig að hefa ég átt að þennan bauð mér að sína í janúar, að þá kom þessi titill strax til mín. Og hérna, það sem mér varst svo fallegt líka kannski í þessu þínir vænst, allt henni hugsa ég á að því hann inniheldur bæði væntum þykju og væntingar. Og en mér langaði að hafa enska titilin, að enski titilin myndi breyka eða svona dýfka eða opna hérna merkinguna. Þannig að það tók mig aðeins lengri tíma að finna þetta enska tilbrigði við titilinn. Og ég var líka að hugsa um sko, hver er ávarpaður í þessum titli. Þú veist, er það listamaðurinn eða er það ávarvandinn, er það verkin? Og hérna og það var líka þetta sem ég var að tala um aðan sko, að taka afstöðu, að vera ekki sama, sko. Og hérna já, ég var nýstíðin upp úr svona veikitaferli, þannig ég hafði þess vegna verið svona í hliði og hérna, og það er, ég meni maður fyrir gegnum alls konar kapla í lífi sinu og í þessu ferli að þá fann ég það svo sterkt hvað hver stroka er dýrmænt og hérna og svo var það bara einn morgunin þegar ég vaknaði að þá, hérna, sneri ég aðeins út úr hérna kvæði til hann Thomas sem heiti Do Not Go Gentle Into That Good Night og ég hugsaði með mér að ég vildi hafa það Do Not Go Roughly Into That Good Night og hérna, og því þá var ég að hugsa um þessi hamskipti sem fyrum alltaf í gegnum mörgum sinnum í hverju einasta lífi og hérna við erum alltaf að fara í gegnum einhver ólík skeið og hver einasti maður og það er svo mismunandi glímur sem við erum eigum við, en það er þetta einhvern veginn að komast í gegn og það er ekki hægt að streytast á móti, því ég hugsa hvernig ósköpunum er hægt að streytast á móti ef maður ætlar að fara í gegn. Og hérna og mér finnst svo fallegt einhvern veginn að tala með svo nótt og þess að var, og nóttin var með svo, hinn góða nótt var með svo hugleikin og ég hugsaði á Íslandi að það búi við nætur sem eru bjartar. Þannig að þetta er ekki, ég hugsaði ekki um hinn endanlega dauða, heldur frekar þar sem að við getum, höfum möguleika á því að lifna aftur við, eða að heilast eða að þroskast. Þetta er eiginlega bara svona lýsing á sköpunarferðinu eiginlega. Hvenær nær maður að slökkva á áreitinu og þá er það áreiti fyrst og fremst kannski í sjálfum sér, skilur við það. Þú veist, það er þetta áreiti þegar maður er á nokkurs efa og er bara hérna í griðastaðnum sjálfum sér og hefur aðgang að öllum þessum öflum sem eru í kringum hann og veitum hann innblástur.
Einmitt, þú talar um væntum þykju, það felst ákveðin væntum þykja líka í því að kannski horfa á þannig á sköpunferlið og sína sér einhvers konar sjálfsmildi, ég veit það ekki, en mér fannst einmitt svo fallegu textin hennar Fríðu sem að hérna sem að fylgir með hérna sýningunni, hún talar um að, já, vænst og vinur kemur að sama stofni.
Já, mér þótti allavega, sko, í lífinu þá eru öll til staðar og hérna inn í væntumþykjunu kemur líka alveg reiði og frustrasjón og hérna það er ekki líkt inn í væntumþykjunu, skilur, væntumþykjunu er full af öllu. Og hérna, og ég held að það er bara svo, og það er ekki dramatist, skilur, það bara er, þannig er lífið, sko. Mm. Og hérna, þú veist, þetta er bara tilbrigði við lífið. Ég er nýbúin að hlusta á Víking Heiðar flytja Goldberg, hérna tilbrigðin, og um hvað fjalla þau. Þetta er bara, það er bara lífið sjálft. Og þannig eru þessi verk, þetta eru bara tilbrigði við hérna já, þetta er ekki langur tími sem þessi verk eru gerð á, en hérna þetta er leikur með pensli og litadufti á pappír og ég verð að segja sko, fyrir mér eru litir, það eru svo mikil næring. Og það er svo dásamlegt vítamín að horfa og ég kannski er það náða ekki. Ég hugsaði það oft að því að ég var hérna í þessu ákveðna hléi á síðast ári þar sem að ég hérna var að fara í gegnum svona lækningameðferð og þá þakkaði ég þess að bara hvað ég er hérna heppin að hafa þetta þegar ég gekk út á mótnana að það var alltaf eitthvað sem að mér fannst spennandi eða fallegt, skilur við, og það getur verið, þú veist, ég meina það getur bara verið önd sem kemur vakandi eða þú veist, það getur verið sprunga eða það getur verið eitthvað barn sem hrópar eða, þú veist, blóm sem er skakkt. En það er, af því það eru undur allt í kringum okkur og við þurfum bara að veita því og gefa þeim gaum.
Talandi um umbreytingarferli og hamskipti, sko, ef við færum það yfir í verkin hérna sjálf, að því að þau, auðvitað eins og segir, þá eiga þau sér sitt eigi líf og eru í sjálfu sér, en eru samt hluti af innsetningu hér. Jú. Þannig velti fyrir mér, sko, hvernig þeirra framhaldsli verður þegar þau fara úr þessu samhengi? Þú veist, hefur það áhrif á þau?
Já, auðvitað. En sko, alltaf þegar ég er búin að teikna, þegar ég búið með eina mynd, þá skiptir það mér máli að hún hangi á vegg í kringum mig. Þannig að ég er alltaf búin að horfa á þau lengi. og mér finnst alltaf með öll verk sem ég geri að þau verða að fá að lifa í svolítið tíma áður en ég sýni þau einhvern veginn. Þá er það líka, ég skynja sko, þá skynja ég líka hljómun í þeim betur sko og stundum er á sömu verk verða til bara til þess að íta undir önnur verk, skiljur þau eiga ekki kannski framhaldslíf nema bara til þess að gefa önnur verk af sér. En þessi verk, þau kom alveg til með að hérna að lifa áfram sem stakar einingar og hérna ég treysti þeim alveg til þess. En hérna það er mjög mikilvægt og dýrmætt fyrir mig að fá þau saman hér sko og fá að sjá þau akkurat í þessari hljómasetningu og ég hefði aldrei geta ímyndað mér þessa uppröðin sko fyrir en ég kominga. Og svona, og minnst svo fynda því að ég því tala svona kvatvísi, það er sem svona eins og ég verði andsetin, að því ég finna það svo í líkamanum, ég verð svo ómöguleg ef eitthvað er ekki eins og það á að vera og því ef einsetningin er ekki tilbúin og ég fyrir heim, að þá er bara, þú veist, ég get ekki hugað að neinu öðru, að því ég veit að það er eitthvað ekki, þegar hlutunin er ekki komnir á sinn stað sko. Mm-hmm. Og hérna og svo bara allt innu gerist það og þá hugsa mér, vá, hvað það gekk ótrúlega vel, þú veist hvernig gæti þetta gerist svona
Einmitt. Og hvernig gæti þetta verið með svona mikla áhyggjur á meðan, yfir þetta myndi ekki ganga.
Jó, og það er líka en ég veit ekki endalega þess að það er endalega kannski ekki áhyggjur, en það bara ég finn að líkamlega þá er eitthvað vöðu sem að er, eða það er eitthvað spenna eða þau, sko, af því að mann er ekki já, af því að það er ná
Harmonían er ekki komin.
Harmonían er ekki komin, nei. Og það verður líka, og í harmoníinni þá verður nefnilega líka eitthvað svona að koma ná óvart, það mér finnst það, þú veist, ég verð alltaf að, þetta má ekki vera of mjúkt. Og það verður alltaf að vera eitthvað undur, það verður eitthvað svona komumanni og að því ég hugsaði til dæmis ég hefði alveg getið sett og því ég var búin að gera það mörg verki, ég hefði alveg getið að hengta hana upp bara svona snotra sýningu, skilur þið, þar sem hvert verk myndi njóta sín, en ég gat ekki hugsa mér að gera það. Ég vildi hafa það sem að þau færi að tala saman á eitthvað annan hátt og það væri svona næsti því eins og undur neðamálsgreinar, þannig að þetta til mjög þetta hérna, mm-hmm. greinaverk og hérna, og svo gerist alls konar alls þegar ég hengdi þetta, þú veist, þá var alls rauða línan hefði fallið niður, en ég get aldrei hugsa neitt svona upp, þú veist, þarna undir meðutindin er svo miklu, miklu, miklu klárari en heilin, sko. En kannski leiði ég segi það ég, að því það var líka eitt sem ég fattaði, mér var það svo gott þannig að í þessu ákvörna hliði sem ég talaði með á þann, að þá áttaði á því að þeir segi ég, að þá er það eiginlega sko við sem myndum Margréti, sko, við frumurnar, líffærin og hérna öll sem búum til Margréti. Þú veist, það er ekki bara ég heilin.
Sko, þið öll sem að búi til Margréti,
já,
þið öll hérna sem ég stend að horfa á.
Já.
Svona kannski ein persónuleg spurning til ykkar allra að lokum. Hérna, að því við höfum verið að tala um sko að ganga lífið og undrast og reyna að rækta það. Akkur heldurðu að þú hafi valið þér hérna myndlistina sem tungumál? Veistu það?
Já, þetta nú svara ég eins og mjög margir hafa svarað að það hafi frekar valið mig. Ég man bara þegar ég var sko það tók mig svolítið svona langan tíma samt að finna þennan farfið að átta mig á hvað væri myndlist af því ég hélt alltaf þegar ég var lítil að myndlist væri svona eitthvað meira sem var upp á stalli sko, en hins vegar þessi svona skynjun og þetta búið eitthvað til og eins og ég er að vinna núna, ég kannast við það alveg frá því ég lítið bap, þú veist það er bara að liggja í rúmi og handi alltaf sængina sína og horfa á formið og snerta ömmu sín, skilur við, þú veist það er bara eitthvað sama kennt og kannski er þetta svona þessi þörf hjá mér að það er svona og það er örugglega sameiginlegt öllum listamannum og maður er einhvern veginn að reyna að henda reyður á tilveruna og það á sér stað á þessari stund sko, sem, hana, þegar allt kemur saman á vinnustofunni sko, þá allt innu verður allt í hérna flútti og í harmoníu og hérna og þá getur maður hort á verkið birtast á myndflitinum og maður undrast getur hvað er nú þetta en einhvern veginn veit ég að þetta, þú veist, að þetta er þess virði að elta, að pensillin verður að elta þetta. Jafnvel þótt að sé eitthvað skrítið.
Halla ræddi hér við Margréti Blöndal sýningu hennar í E8 galleri en hún stendur yfir fram til 7. júli og það er hér sem við stígum að bremsu viðsjár í dag til að enda hér á stuttum vals eftir Grík. Takk fyrir að hlusta og góða helgi.